17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook รับทราบปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ทั้งหมดนะคะสั่งแก้ใหม่ทั้งดูแลผู้ป่วยควบคุมสถานการณ์ย้ำคำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับแรกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะโดยมีใจความว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสบคค่ะได้รับทราบปัญหาและสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นจึงได้เรียกประชุมกับหน่วยงานต่างๆอย่างเร่งด่วนและได้สั่งการให้แก้ปัญหาทั้งหมดและได้ข้อสรุปเบื้องต้นก็คือ1ค่ะเรื่องการดูแลผู้ป่วยได้มีการสั่งการหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขให้จัดเตรียมเตียงเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทุกคนเร่งแก้ปัญหาเตียงเต็มของโรงพยาบาลในกรุงเทพด้วยการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในปริมณฑลค่ะโดยในวันนี้ผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่นอกโรงพยาบาลจำนวน 1,423 คนจะเริ่มได้รับการติดต่อนัดหมายเพื่อนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วที่สุดและทั้งหมดจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันนับจากวันนี้แก้ปัญหาการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการเพิ่มเติมคู่สายผู้รับโทรศัพท์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแก้ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ตรวจของเอกชนกับระบบของรัฐให้ได้โดยเร็วที่สุดเพิ่มบุคลากรอาสาทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆจากทุกภาคส่วนมาช่วยงานในภารกิจต่างๆและหากสถานการณ์ระบาดรุนแรงขึ้นอาจพิจารณาลดเวลาในการกักตัวในโรงพยาบาลสำหรับผู้ไม่มีอาการหรืออาการน้อยจาก14วันลงเหลือ10วันและให้กักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยทำให้มีเตียงเพิ่มขึ้นลดภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะและ2นะคะเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ค่ะสั่งการให้ทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมสถานการณ์พิจารณาความจำเป็นในการออกประกาศปิดสถานที่หรือกำหนดเคอร์ฟิวในบางพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบถึงผลกระทบต่างๆโดยนายกรัฐมนตรีจะติดตามการดำเนินการทุกข้ออย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตครั้งนี้ให้ลุล่วงไปให้ได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนทุกคนเป็นอันดับแรกค่ะต่อกันที่กระทรวงการคลังนะคะพร้อมวางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากโควิดวงเงิน 380,000 ล้านบาทคาดสรุปมาตรการเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงการในการเตรียมมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 รอบล่าสุดวงเงิน 380,000 ล้านบาททางกระทรวงการคลังมีความพร้อมในการวางมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลโดยวงเงิน 380,000 ล้านบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นวงเงินจากพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทที่เหลืออยู่ 240,000 ล้านบาทขณะที่วงเงินที่เหลือจะมาจากวงเงินในส่วนของงบประมาณปี 2564 ในการรับมือโควิดและงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งทั้งสองส่วนนะคะจะทำให้มีวงเงินรวม 380,000 ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้ข้อสรุปภายในเดือนพฤษภาคมนี้แต่หากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนก็พร้อมดำเนินการทันทีค่ะปิดท้ายที่พายุฤดูร้อนถล่ม4หมู่บ้านในอำเภอเสริงสางโคราชนะคะบ้านเรือนหลังคาปลิวเสียหายกว่า30หลังคาเรือนเมื่อช่วงเย็นของวันที่23เมษายน2564ค่ะได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำในพื้นที่เขตเทศบาลโนนสมบูรณ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบ4หมู่บ้านคือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่4และหมู่ที่8ค่ะโดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวมกันกว่า30หลังคาเรือนหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดก็คือหมู่ที่8นะคะได้รับความเสียหายรวมกัน18หลังคาเรือนค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะจากการลงพื้นที่สอบถามนายพิมพ์ทูลจะโป๊ะชาวบ้านหมู่ที่8บ้านหลักขาวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดโดยนายพิมพ์เล่าให้ฟังค่ะว่าพายุฝนได้โหมกระหน่ำเข้ามาช่วงค่ำของวันที่23เมษายนโดยเป็นลมหมุนพัดมาอย่างรุนแรงค่ะหลังจากนั้นเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีลมก็หอบเอาหลังคาบ้านของตนลอยไปไกลกว่า100เมตรไปตกใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชนหลังอื่นทำให้ได้รับความเสียหายอีก ด้านนางลักษณาขำพิมายผู้ใหญ่บ้านบ้านหลักขาวนะคะกล่าวว่าขณะนี้มีลูกบ้านแจ้งเข้ามาถึงความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนถล่มมีอยู่18หลังคาเรือนค่ะและมีเสียหายหนักอยู่5หลังคาเรือนบางหลังยังตามหาหลังคาบ้านของตัวเองที่ปลิวหายไม่เจอซึ่งขณะนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้แจ้งไปทางเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์แล้วเพื่อที่จะให้ทางเทศบาลเข้ามาประเมินตรวจสอบความเสียหายเพื่อที่จะชดเชยค่าเสียหายแล้วค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะ